Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidenti Thaçi thotë se ushtria e Kosovës nuk mund të mbetet peng i vullnetit të deputetëve serb. Presidenti shqiptar Bujar Nishani arriti në Bujanoc. Analistët thonë se pozicionimi i Ivanovit e qon Maqedoninë drejt shkatërrimit. Shëbani zvendosjen e mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova do ta themeloj ushtrinë e saj nga se nuk mund të mbetet peng i vullnetit të deputatëve serb dhe Beogradit, ka deklaruar presidenti Hashim Thaçi. Këto komente ai ka bërë gjatë një takimi me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli, të cilët ja dorëzoi projekt ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me kompetenca mbrojtëse ushtarake. Kronike Ziadin Gashit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi i ka dorëzuar kryetarit të kuvendit Kadri Veseli projekt ligjin për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në një forcë me kapacitete mbrojtëse ushtarake. Me këtë projekt ligj, Thaçi ka kërkuar nga kuvendi Kosovës që t'i jap një mision dhe mandat të ri forcës së sigurisë së Kosovës, përfshi edhe komponentën e mbrojtjes. Një herësh, presidenti Kosovës ka deklaruar se ky mision i ri i FSK-s nuk do të ndeshet me misionin që aktualisht e ka forca KFOR-it në Kosovë.
Roli i ri dhe misioni i ri i FSK-s do të jetë ai i paqes, i stabilitetit, i mbrojtjes, në ato shkurtë që kërkohet do të jetë pjesë e misioneve ndërkombëtare, do të ketë detyra të përcaktuara qartë me ligj për mbrojtje të suverenitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës.
Presidenti Thaçi tha po ashtu se që nga koha kur ishte kryeministër dhe tani si presidenti Kosovës, ka tentuar që transformimi forcave të sigurisë në forca të armatosura, përkatësisht në ushtri, të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese dhe jo ligjore, por këto ndryshime, theksoi Thaçi, janë pamundësuar nga lista serbe.
Deputetët e komunitetit serb janë deklaruar dhjetra herë dhe kanë qëndrime shumë të qartë se kur nuk do të votojnë për ushtrinë e Kosovës, dhe qëndrim është drejt për drejt i vendosur në Beograd. Andaj ne nuk mund të mbetemi peng i disponimit të Beogradit sa duhet të merë Kosovë ushtrinë e vet apo jo.
Projektigji për transformimin e FSK-s do të procedohet kryesisë së kuvendit për hapat e më të tjeshëm deri në miratimin e tij, ka deklaruar në anën tjetër kryetari kuvendit Kadri Veseli.
Sigurisht do të jetë antare e NATO-s, është shumë profesionale, nuk ka asnjë dyshim në kë, nuk ka asnjë hezitim në asnjë moment. Vendet antare të NATO-s nuk ka pasur hezitim në transformimin e forcës sigurisë së Kosovës forca armatosura.
Partitë opozitare kanë mbështetur në parim transformimin e FSK-s në forcë mbrojtëse, por kanë kërkuar që së pari ta lexojnë dhe analizojnë projekt ligjin e propozuar. Deputetja Lëvizjes Vetëvendosje, Aida Dërguti, tha se me rëndësi është përmbajtja e projekt ligjit, kurse votimi është çështje formale.
Përmbajtja është shumë e rëndësishme se sa emërtimi. Çështja e emërtimit është çështje e një votimi edhe shumë e lehtë.
Ndërkaq që Burim Ramadanin nga Qendra Kërkimore për Politikat e Sigurisë thotë se pavarësisht nëse FSK merr përgjegjësi shtesë vetëm me anë të ligjit, kjo nuk e pengon atë që të ushtrojë funksionin e vetë mbrojtës dhe ushtarak nëse i ndryshohet misioni dhe roli që ka. Ndërsa rreth dilemave se a duhet të themelohet ushtria e Kosovës me ligj apo me kushtetutë, Ramadani thotë se me rëndësi është që në cilindo variant ajo të mbështetet nga NATO dhe partnerët ndërkombëtar.
Në cilindo variant Kosova dhe institucionet e Kosovës duhet të bashkëndojnë aktivitetet dhe veprimet me partnerët strategjik dhe në rënd parë me SBA-n dhe me NATO-n. Dhe kjo për faktin e thjeshtë sepse forca e sigurisë Kosovës me mision ushtarak nuk duhet të jetë kontestuar nga partnerët strategjik Kosovës.
Forca e sigurisë Kosovës është një forcë shumë etnike, e armatosur lehtë dhe me uniform, e cila aktualisht ka për detyrë të zbatoj operacione në rast të krizave në Kosovë dhe jashtë, operacione këto për mbrojtjen civile në Kosovë dhe për të ndihmuar autoritetet civile në rast të fatkeqësive elementare dhe rasteve tjera të jashtëzakonshme. Me transformimin e saj, presidenti dhe institucionet tjera të Kosovës pretendojnë që FSK-së të japin edhe kompetenca dhe përgjegjësi nga fusha e mbrojtjes, të cilat kryesisht u përkasin vetëm ushtrive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pushteti dhe opozita në Kosovë nuk duket se i kanë parafruar qëndrimet për çështjen e demarkacionit të kufirit me malin e zi. Derisa koalicioni pritet ta procedojë në kuvend marrëveshjen, opozita me ngulm thot se ajo nuk do të kalojë në formën siç është. Këto qëndrime mbeten me gjithë deklaratën e shefës për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini se ratifikimi demarkacionit sjell liberalizimin e vizave. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
As vizita e përfaqësuesës së lartë të BE-s për siguri dhe politikë të jashtme Federica Mogherini dhe as porosia e saj nuk i ka bindur palët në kundërthënie pozitë-opozitë që çështja e demarkacionit të përmbyllet. Qeveria e Kosovës nuk e ka bërë të qartë nëse do të procedojë në kuvend së shpejti projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi, por opozita sërish ka bërë me dije se do të kundërshtojë fuqishëm në çdo rast kur të jetë përpara ligjvendësve. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës megjithatë nuk kanë dashur të flasin për porositë e Mogherinit, që qëndroi në fundjavë në Prishtinë e Mitrovicë dhe posaçërisht nuk kanë pranuar të japin hollësi për afatet se kur projektligji për demarkacionin do të dërgohet në kuvend. Deputetët e partive politike, si ata në pushtet dhe ata në opozit, ndërkaq thonë se pa arritjen e një konsensusi mes subjekteve politike, nuk mund të ketë sukses votimi i marrëveshjes në kuvend. Deputetja e Kuvendit të Kosovës Meliate Termkolli nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se duke parë zhvillimet politike dhe mënyrën se si është punuar për proceduar në parlament çështjen e demarkacionit, ai nuk do të mund të kalojë. Termkolli tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka vota të mjaftueshme për ta kaluar marrëveshjen në kuvend.
Po shihet jo. Përfshi këto edhe tashmë largimin edhe të deputetëve të listës serbe e tjerë që kanë një numër faktuar të deputetëve e tjerë edhe po them prapre këtë ndarje tjerë e tjerë është pak shtirt me mdohet që do të ketë një qëndrim pro kësaj, por nuk janë humbë kretë shanset që gjendet zgjidhja për demarkacione.
Ajo konsideron se zgjidhja e kësaj çështje mund të bëhet vetëm nëse arrihet një marrëveshje mes partive politike në vend.
Nuk po shihet në horizont një vullnet i vërtet i asnjë rrethpal për të arritë një lloj konsensusi. Për dhe u prapë me shpresu që ndoshta momentet fundit mund të bëhet një zgjidhje dhe një zgjidhje jona përbashkët.
Por për opozitën, demarkacioni kufirit me malin e zi në formën e dhënë ka marrë fund. Pal Leka, i shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, përsëritë se marrëveshja për demarkacionin me malin e zi, ashtu siç është, nuk do të kalojë.
Sa i përket procedimit të demarkacionit, ne mendojmë që qeveria është vendosur që ta procedojë në kuvend, mirë po nuk do të kalojë, jam mos e bindur duke u bazuar në vendosmërinë e deputetëve për të mbrojtur territorin.
Aktualisht përveç opozitës edhe një numër i deputetëve nga radhët e partive në pushtet nuk e kanë mbështetur marrëveshjen aktuale me bindjen se shënimi i vijës kufitare është bërë në dëm të territorit të Kosovës. Në përpjekje për t'i dhënë fund problemit kufitar, prej më shumë se një vit e gjysmë, qeveria krijoi një komision shtetëror për matjen e territorit i cili në një raport të tij përfundimtar ka dhënë garanci se Kosova nuk ka humbur territor me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Po një komision tjetër i pavarur i ekspertëve ka konstatuar se me ratifikimin e demarkacionit aktual, Kosova do t'i falte malit të zi territor në sipërfaqe prej 70.44 kilometra katror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dërgesat e diasporës të Kosovës kryesisht kanë destinacion mbietesën e familjeve dhe më pak për aspekte zhvillimore e afariste. Së fundmi ka një tendencë për ndërrimin e orientimit të këtyre mjeteve. Materiali Luljeta Krasniqit.
Mbi gjysmë miliard euro në vit llogaritet shuma e të hyrave nga mjetet e diasporës në Kosovë. Ndër vite këto mjete janë shpenzuar për konsum ditor, derisa një pjesë shumë e vogël e tyre janë dedikuar për investime. Mekanizmat përkatës që merren me investimet e diasporës dhe ekspertofushës në Kosovë thonë se këtyre mjeteve duhet ndruar orientimi dhe duhet të investohen në biznese familjare apo biznese të vogla, ku do të krijoheshin vende të reja të punës. Naim Dedusha, i drejton në drejtorin për investime në Ministrinë e Diasporës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thot se në bashkëpunim me bizneset e diasporës janë duke u koordinuar që këto remitenca të shëndrohen në biznese.
Mbetet që diaspora të punoj vetë, mbetet që zyra e rrjetit bizneseve diasporës në Kosovë, që zyra e koordinuar si gjitha viseve shqiptare, njëkosisht edhe zyra në New York, dhe bordi dhe bizneset e diasporës që janë përfshim me rrjetin e bizneseve, të shqyqon të ashtutjet të gjenë par projekteve të ndryshme dhe t'i kanalizohet këtë remitenca në projekte konkrete dhe në hapin dhe në trejat e punës dhe hapin e bizneseve të vogla. Pra të ndimoj edhe bashkëtarëve të cilët ndërgojnë vazhdimisht para në Kosovë.
Remitencat e pranuara në Kosovë që njëherë është paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave dytësore sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vijnë kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra. Parat e diasporës, thot eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi, janë jetike për ekonominë e Kosovës dhe një ndër faktorët kryesor që ndihmojnë luftimin e varfërisë në Kosovë. Sipas tij, tendenca orientimit të këtyre mjeteve në investime mund të bëhet, por që mund të jetë problematike bashkimi mjeteve.
Vëllimi dërgesave të diasporës në nivel nacional nuk ka shënuar rënje, mirë po shumat të cilët ata i dërgojnë zakonisht janë të vogla dhe është goxha problematike bashkimi tyre për investime. Nëse ka ide konkrete të biznesit, diaspora në vend se të dërgoj për 2-3 vite nga 300 ose 500 euro tek familjarët e tyre, do të ishte më mirë që ata të marrin ta zonë një kredi për 3 vite, ta dërgojnë tek familjarët e tyre në Kosovë të krijojnë biznese të vogla dhe të mesme.
Nga takimet që janë zhvilluar me bizneset nga diaspora dhe qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës e të cilët vazhdimisht dërgojnë mjete tek familjarët e tyre në Kosovë, thuhet të ketë një interesim për orientimin e këtyre mjeteve në investime. Naim Dedusha, i drejton në drejtorinë për investime në Ministrinë e Diasporës, thotë se për këtë interesim të bizneseve po punohen që të krijohen kushte më të mira për ta.
Vetë fakti se edhe remitencat kanë rrallë, shihet se ata janë kamendojnë se çfarë forme t'i rahatojnë familjet e tyre. Sepse po them që nga mas lufta, por edhe para luftës, gratat shqiptare me gratat diaspora kanë dërguar para të vazhdueshme, duke ndihmuar edhe shtetin e Kosovës në perën e shtetit të Kosovës, por sidomos pas luftës në zhvillimin ekonomik në ndërtimin e Kosovës.
Ndryshe, qeveria e Kosovës kishte premtuar lehtësira për diasporën për hapjen dhe fillimin e bizneseve në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në fshatin Baçk të komunës Dragashit jetojnë vetëm 3 familje. Kushtet ekstreme në këtë fshat malor në skajën juglindor të Kosovës kanë detyruar banorët e këtij fshati që ka rreth 120 shtëpi që ta braktisin atë tashe disa dekada me radhë. Banorët e mbetur thonë se fshati është i harruar nga autoritetet e vendit, ndërkohë që disa banorë të saj aty kthehen vetëm gjatë muajve të verës. Fshati Baçka e ka vizituar korrespondenti Bekim Bislimi, i cili në materialin në vijim sjell rrëfimet e banorëve të mbetur të këtij fshati.
Familja Mehmedovic nga fshati Baçkë i komunës së Dragashit nuk mund ta kap asnjë sinjal të televizioneve nacionale të Kosovës, por vetëm të atyre serbe. Në këtë fshat të skajshëm juglindor të Kosovës jetojnë vetëm 3 familje me përkatësi etnike gorane. Të tjerët kanë braktisur fshatin në kërkim të një jete më të mirë. Gjatë dimrit Baçka duket si fshat fantazmë prej të cilit po të gjenin zgjidhje më të mirë, do të iknin edhe ata që kanë mbetur aty, thot përfaqësuesi i këtij fshati Zikirja Mehmedovic. A i punon në kompaninë kosovare për distribuim dhe furnizim e energji elektrike KEDS, jeton vetëm me bashkëshorten e ti, 3 fëmijët e ti tashmë kanë shkuar jashtë vendit dhe, si që thot aja, ta kthehen në vendlindje rallëherë vetëm gjatë muajve të verës.
Ovde prekozime zhivet 3 porodicë.
Këtu për gjadimrit jetojnë 3 familje, pra numerikisht jemi më pak se 10 anëtarë. Unë kam betur këtu për shkak të punës, edhe 2 familje tjera kanë betur për shkak se nuk kanë pasur ku të shkojnë. Për këtë arsye jemi 3 familje që ndodhemi këtu për momentin, po të kishim mundësi më të mira, sigurisht që nuk do të mbeteshim këtu, tha Mehmedovic. Ata që kanë braktisur fshatin Bashkë kanë shkuar në vendet e Jugosllavisë, por edhe në vendet perëndimore. Tahir Ferati është një prej tyre. Prindërit e tij kishin braktisur fshatin Bashkë disa dekada më parë. Tash jeton me familjen e tij në Novi Sad dhe rrallëherë kthehet për ta vizituar vendlindjen e tij.
Ovde rani sam dolazio više dok sam bio i kao momak i dok sam se oženio.
Më herët këtu kam ardhur më shpesh kur kam qenë i ri dhe derisa jam martuar. Tash kohët e fundit rrallëherë vi sepse atje punoj dhe kam lokalin. Megjithatë, unë do të vi gjithmonë këtu. Unë jam i lindur këtu. Unë dua që këtu të varrosem bashkë me familjen. Kjo është vendlindja ime, tha Ferati. Kushtet e vështira në këtë fshat malore bëjnë të vështirë mbijetesën edhe të atyre pak njerëzve që kanë mbetur aty. Disa prej tyre marrin pensionet ose ndihmën sociale nga shteti i Serbisë. Shkolla e dikushme e fshatit është e mbyllur sepse nuk ka fëmijë. E vetmi ndihmë nga shteti i Kosovës për fshatin Bashkë, deri më tash janë kubezat e betonit të shtruara në rrugicën e ngushtë, e që megjithatë është kryesorja në këtë fshat. Në Bashkë nuk ka mbetur asnjë lokal i hapur as ndonjë shitore për furnizime me artikuj të konsumit të përditshëm, thot përfaqësuesi i fshatit Mehmedović.
Uslovi su jako ekstremni ovde i sami vidite kako je.
Kushtet janë ekstreme këtu, edhe vetë shihni se si është situata, sidomos dimri. Duke marë parasysh që nuk kemi as tregti e as ndihmje kësore, asgjë nuk kemi këtu. Jemi të detyruar që të shkojmë për të furnizuar me gjëra ushqimore, për çfarëdo, për ndihmje kësore, për të gjitha në Dragash, tha Mehmedović. Gjatë muajve të verës një numër ish banorëve të Bashkës kthehen në vendlindje, por jo për kohë të gjatë. Edhe Tahir Ferati thotë se gjatë verës e viziton fshatin me familjen e tij. Vim këtu sikur turist për 2 apo 3 javë gjatë verës. Gjatë verës kryesisht janë të gjithë këtu, më shumë është si vend turistik, tha Ferati. Fshati Bashkë ka rreth 120 shtëpi, shumica të cilave mjaft të vjetra. Tri familje rezidente mezi presin verën që fshati të ketë sa do pak gjallëri. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bashka, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Macedonia, ku njësit e qështjeve politike thonë se presidenti Gjorgje Ivanov dhe lideri i VMRO-s Nikola Gruevski qëllimisht po e thellojnë krizën politike. Ivanov po refuzon që t'jap mandatin socialdemokratit Zoran Zaev për ta formuar qeverin. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro, Jajaga.
Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se presidenti Gjorgje Ivanov në bashkëpunim me kryetarin e VMRO DPMNS Nikola Gruevski për të penguar transferimin e pushtetit qëllimisht e fusin vendin e një krizë të thellë politike, edhe atë me veprime mirë të sinkronizuara. Në njërën anë, duke mos e ndarë mandatin për të formuar qeverinë e re Zoran Zaevi, edhe pse ai paraprakisht dorëzoi 67 në shkrimet e deputetëve si garanci për sigurimin e shumicës parlamentare, dhe në anën tjetër, nxitjen e protestave kundër koalicionit mes Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë dhe partive politike shqiptare pas marrëveshjes për ligjin për gjuhën shqipe. Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov për një javë vazhdon të mos përfill thirrjet e diplomatëve të vendeve perëndimore që të shqyrtojnë vendimin e tij për të ndarë mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Madje presidenti Ivanov sot përmes një letre u është drejtuar Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, NATO-s dhe Turqisë, me çast ka kërkuar që të dënohet platforma shqiptare për mbajtjen e së cilës e ka cilësuar si shumë të rrezikshme për shtetin e Maqedonisë. Letra e presidentit Ivanov vjen pas mbledhjes së të hënës së ministrave të punëve të jashtme të Bashkimit Evropian në Bruksel, të cilët shprehën shqetësimin për zhvillimet e fundit në Maqedoni. Alaidin Demiri, ish diplomat për Radion Evropa e Lirë, thotë se presidenti Gjorgje Ivanov qëllimisht armiqson raportet me shqiptarët për të shpëtuar funksionarët e lartë të VMRO DPMNS, të cilët në momentin që do të humbasin pushtetin, do të duhet të përballen me drejtësinë.
Të ndërkombëtarizojë problemin e Maqedonisë në disa shtete, edhe pse kur ato vinë me porosi miqësore demokratike, ai nuk i ndëgjon. Kjo është që çudia se ai ku e merr këtë fuqi që në këtë mënyrë të pozicionohet. Pozicionimi i tij është drejt shkatrimit të Maqedonisë, dhe këtë një ndeshje atë kanë të kjarë të vëmërojë atë Ivanovi. Mirë, po në këtë shkatrim, ai donë të implementojë të qitë shtetet tjera të cilët mendojnë ndryshe. Pa ndryshe nga ai, mendojnë të gjithë shtetet. Ashtu ishte Hani, ashtu ishte Mogherini, ashtu janë porosit nga shtetet e bashkore të Amerikës, në pashtu janë edhe porosit të partive politike shqiptare.
Nga ana tjetër, analisti politik Maqedonas Nikola Dujovski nuk shpreson se presioni i faktorit ndërkombëtar dhe porositë e ashpra të diplomatëve të huaj do të kontribuojnë që presidenti Ivanov të ndryshojë vendimin dhe të ndajë mandatin. Dujovski thos se Maqedonia është shtet parlamentar dhe deputetët duhet të marrin situatën në duar.
Është shumë po realisht i ostarliva, ato e sotrani do të sesostane i të zapoçnat procesit të formimit të izborit në pretendat.
Realisht më realizueshme mbetet opsioni që parlamenti të mblidhet, të zgjidhë kryetarin e parlamentit dhe të fillojë procesi i formimit të qeverisë së re. Pra zgjidhja duhet kërkuar në këtë variant, me atë që do duhet të krijohen mekanizma të cilat do të kontrollojnë protestat e mbështetura të VMRO-DPMNE-s, të cilat kanë paralajmëruar se do të bllokojnë punën e parlamentit. Më duhet të theksoj se organet e sigurisë janë ata të cilat do duhet që të garantojnë punën e pavarur të organit ligjvënës. Në nënvizon për Radion Evropa e Lirë, Nikola Dujovski njohës i çështjeve politike, duke shtuar se Maqedonia duhet të demonstroj se funksionon si shtet demokratik dhe jo të mbetet peng i një grupi protestuesisht të cilat janë kundër transferimit të qejt të pushtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara vendosën elementet e para të një sistemi të mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut për të kundërshtuar sjelljen agresive të Koresë së Veriut, thënë zyrtar të Komandës së Paqësorit të SBA-s. Një ditë më herët Korea e Veriut ka lëshuar 4 raketa balistike, 3 prej të cilave kanë zbarkuar në ujrat japonezë. Detajet nga Valona Tela.
Ushtria amerikane tha se ka nisur vendosjen e një sistemi të mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut. Sistemi TAD është projektuar për mbrojtjen nga kërcënimet e Koresë së Veriut. Ky veprim vjen një ditë pasi Veriu ka lëshuar 4 raketa balistike duke thyer sanksionet ndërkombëtare. Veprimet e vazhdueshme provokuese nga Korea e Veriut vetëm se konfirmojnë maturinë e vendimit ton vitin e kaluar për të vendosur sistemin TAD në Korenë e Jugut, tha admirali Harry Harris, komandant i Komandës Amerikane të Paqësorit. Sistemi TAD ndërpren dhe shkatron raketa balistike me rreze të shkurtër dhe të mesme veprimi gjatë fluturimit. Korea e Veriut ka lëshuar të hënën 4 raketa me rreze të mesme, 3 prej të cilave kanë fluturuar rreth 1000 kilometra dhe kanë zbarkuar në ujrat japonez. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe tha se vendi i tij nuk do t'i lejojë këto shkelje. Ky lëshim i raketave tregon qartë se Korea e Veriut përbën një nivel të ri të kërcënimit, tha Abe. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes i cilësoi këto lansime si kërcënim shumë serioz. Zëdhënësi i Pentagonit, Jeff Davis, tha se raketat nuk kanë paraqitur kërcënim për Amerikën Veriore, por se SBA do të ndërmarr hapa për të rritur kapacitetin mbrojtës. Diplomat në Kombet e Bashkuara thanë se Këshilli i Sigurimit i OKB-s do të mbajë të mërkurën një takim urgjent për të diskutuar veprimet e Koresë Veriore. Në muajin janar, udhëheqësi veri korean Kim Jong-un ka thënë se vendi i tij do të ndërtojë dhe testojë së shpejti një raketë interkontinentale me kapacitet për të arritur SBA-n. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se kjo nuk do të ndodhë. Korea e Jugut në anën tjetër tha se sistemi mbrojtjes raketore do të jetë operacional deri në fund të vitit, por bateria TAD nuk është shumë popullore në rajon. Shumë jugkorean besojnë se sistemi mbrojtjes do të bëhet objektiv, duke rrezikuar njerëzit që jetojnë përreth lokacioneve ushtarake. Kina është po ashtu e zemruar sepse sipas vëzhguesve ajo i druhet ndryshimit të balancës së pushtetit në rajon. Kina përfundimisht do t'i ndërmarr masat e nevojshme për të ruajtur interesin ton të sigurisë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Geng Shuang. Edhe agjencia lajmeve Interfax citoi Leonid Slutskin, kryetar i Komitetit për Marrëdhënie Ndërkombëtare pranë Dumës Ruse, duke thënë se sistemi mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut shkon përtej frenimit të rrezikut nga Korea e Veriut dhe minon balancën strategjike në gadishullin korean.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mira, qytetarë të Bujanocit kanë pritur të martën presidentin e Shqipërisë Bujar Nishani që arriti në qytet në orët e pasdites. Për para ndërtesës e kuvendit komunal e priti kryetari Bujanocit, Shaip Kamberi. Nga përfaqësuesit e qeverisë është i pranishëm Zoran Stanković, kryetari këshillit koordinues për jugun e Serbisë. Pritet që ai të takohet me presidentin e Shqipërisë. Presidenti Nishani është në vizit në Bujanoc me ftesë të kryetarit të Bujanocit, Shaip Kamberi. Ai do të takojë edhe kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar Yunus Musliu dhe është paralajmëruar se gjatë ditës do të qëndrojë edhe në Preshevë. Nishani është presidenti pari i Shqipërisë që viziton Serbinë pas Enver Hoxhës në 1948. Rusia tha se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë nuk ka jurisdiksion për të lëshuar urdhrin që e kërkon Kijevi për të ndaluar mbështetjen e Moskës për separatistët në lindje të Ukrainës dhe në Krime. Çështja është qartë as i jashtë kompetencave të gjykatës, sa Roman Koldovik, drejtori i Departamentit Ligjor pranë Ministrisë së Jashtme Ruse. Ai bëri këto komente një ditë pasi avokatët e Ukrainës akuzuan Moskën se ua ka bërë të pamundur shtetasve Ukrainës të ndihen të sigurt në vendin e tyre. Kijevi akuzon Rusin për shkelje të konventave të OKB-s kundër terrorizmit dhe diskriminimit, duke mbështetur grupe në lindje të Ukrainës dhe në Krime. Parlamenti i Hungarisë miratoi me shumicë dërmuese një leg kontroversë i cili lejon që të gjithë azilkërkuesit në vend të ndalohen dhe të detyrohen të kthehen në Serbi. Kryeministri hungarez Viktor Orban tha se legjislacioni është në përgjigje të sulmeve të fundit terroriste në Evropë të kryera nga migrantët. Legjislacioni e rikthen praktikën e Hungarisë për të ndaluar aplikuesit për azil, e cila është pezulluar në vitin 2013 pas presionit nga Brukseli. Agjencia për refugjat e OKB-s dhe Këshilli Evropian për të drejtat e njeriut. Sipas masës së re, të gjithë azilkërkuesit që hyjnë në Hungari dhe ata që tashmë janë në këtë vend do të ndalohen ose zhvendosen në kampe. Forcat irakiane të sigurisë morën kontrollin e degës kryesore të bankës qendrore në Mosul, si dhe konfiskuan një ndërtesë që shërbente si gjykate e grupit militant Shteti Islamik. Gjykata ka qenë e njohur për dënime të ashpra, përfshirë vrasje me gur, hedhjen e njerëzve nga çetitë ndërtesave dhe prerje duarsh. Mosuli, qyteti i dytë më i madh i Irakut, ka rënë në kontrollin e militantëve islamik qysh në vitin 2014. Ushtria irakiane me mbështetjen e koalicionit që udhëhet SHBA-ja ka rikthyer pjesën lindore të qytetit në muaj janar, ndërsa po lufton edhe për anën perëndimore. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë masa për të shmangur urinë në Somali, ku si pasojë thatësirave 3 milion njerëz përballen me mungesë ushqimesh. Në vitin 2011 uria në Somali ka shkaktuar vdekjen e 260.000 njerëzve. Ka shansa për të shmangur më të keqen, por na duhet mbështetje masive e komunitetit ndërkombëtar për të shmangur përsëritjen e ngjarjeve tragjike të vitit 2011, tha Guterres, i cili qëndroi në kryeqytetin Mogadishu. Shefat e shtabeve të ushtrisë turke, ruse dhe amerikane takohen sot në jug të Turqisë për të diskutuar luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Çështjet e përbashkëta që lidhen me sigurinë rajonale, sidomos në Siri dhe Irak, do të diskutohen në takim, tha ushtria turke, duke mos dhënë detaje të tjera. Turqia, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë duke luftuar Shtetin Islamik edhe pse mbështesin palë të kundërta në konfliktin sirian. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë konfirmoi takimin duke thënë se është planifikuar një diskutim i përbashkët për çështjet e sigurisë në Siri dhe Irak. Ministri i Jashtëm turk Mevlüt Çavuşoğlu tha se do të takojë sot votuesit turq në Gjermani edhe pse autoritetet lokale kanë mbyllur vendin e tubimit. Do të shkoj, askush nuk mund të më ndali, tha Çavuşoğlu gazetës turke Hürriyet, një ditë pasi një zëdhënëse komunale në Hamburg tha se qendra ku është dashur të flasë ministri është mbyllur pasi nuk ka pasur sistem të detektimit të zjarrit. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka akuzuar Berlinin në 5 mars për veprime naciste, pasi Gjermania tërhoqi lejen për 3 tubime të Turqisë me qëllim që të marrin mbështetjen në turqve në Gjermani për zgjerimin e pushtetit të presidentit në Turqi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. dëgjues të ndëruar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashk, miru të gjofshim.